Volám sa Katarína Stríčková a teším sa, že v rámci podcastov denníka N počúvate môj podcast V ženskom rode, ktorý tvoria rozhovory s inšpiratívnymi ženami. V ženskom rode sú totiž v slovenčine tie najsilnejšie slova: dôvera, pravda, spoľahlivosť, odvaha, múdrosť či pokora. Ale aj zrada, pýcha, nevera, závisť, prehra či smrť. Osobne som presvedčená, že nad nimi všetkými stoja láska a nádej. Nech vás naplňajú po každom vypočutom rozhovore. V dnešnom diele V ženskom rode hovorí Anna Kráľovský aj to, že...
Takže vtedy som sa prvýkrát bala o seba, prvýkrát v mojom živote. Ja som zostala tu na izbe. Nechceli ma pustiť domov kvôli tomu, že aby sa môj manžel nenakazil, a samým tým som bola tu. Pričom im ja veľmi pekne ďakujem a som vďačná za to. Pomáhali mi v tom, mala som teploty, fúzke mi podávali a tak. Ja, ktorá som neverila, že taký COVID jestvuje, lebo viete, v septembri tá karanténa, kde sme nemali príznaky, a teraz, tedy som pocítila taký strach aj za seba, že naprosieť Slovenska, v Bratislave v izbe ležím, a nemám nikoho môjho vedľa mňa.
Anna Kráľovský je Slovenka z Vojvodiny. V Srbsku pracovala ako zdravotná sestra. Pred 3 rokmi prišla aj s manželom na Slovensko a v Bratislave si našla miesto opatrovateľky v domove seniorov. Už aj tak náročnú prácu skomplikovala pandémia. Napriek opatreniam sa COVID rozšíril aj v zariadení, v ktorom Anna pracuje. V prvej vlne mali len bezpríznakových pacientov a situáciu zvládali dobre. Druhá vlna bola oveľa horšia. Objavil sa u nich aj britský variant, ktorý sa rýchlo šíril a niekoľko klientov zariadenia vrátane jednej Aninej kolegyne zomrelo. Britskou mutáciou covidu sa nakazila pri starostlivosti o svojich chorých klientov aj ona. Som vďačná za dôveru, s ktorou sa rozhodla porozprávať o svojej práci aj o tom, ako to celé prežila. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o trpezlivosti, únave, strachu a tak trochu aj o tom, čo nás núti vydržať byť ľudskými a vľúdnymi aj vtedy, keď si myslíme, že už viac nezvládneme.
Povedzte mi niečo o sebe. Odkiaľ ste, odkiaľ pochádzate, lebo viem, že nie ste zo Slovenska priamo, takže odkiaľ pochádzate a ako ste sa tu ocitli?
Tak ja vám pekne ďakujem, že ste ma pozvali. Prichádzam zo Srbska, ináč som Slovenka, z Kovačice. Tam som pracovala ako zdravotná sestrička na RZPčky a našli sme sa tak na Slovensku, že môj manžel tam nemal prácu, takže sme chceli skúsiť niekde do zahraničia. A to nám tak prišlo, že proste poznáme slovenský jazyk, takže nebol nám problém sa učiť ten jazyk a už dosť našich krajanov sa vrátili po tých 260 rokoch, kedy sa odtiaľto odsťahovali naši predkovia sem. Takže sme si najprv to chcel ísť manžel, keďže už máme 2 dospelé céry, takže som si rozmyslela, že predsa pôjdem aj ja s ním. Lebo céry už budú mať svoj život. Najprv sme to chceli ísť ako rodina, no vypadlo tak, že sme len my dvaja prišli. Najprv som prišla ja a potom manžel. Takže tak som sa našla tu na Slovensku.
A kým sa začnem pýtať teda, že kde ste začali pracovať a podobne, tak ma zaujíma, že prečo ste si vybrali vlastne povolanie zdravotnej sestry alebo takéto ošetrovateľsko, zdravotnícko, opatrovateľské. Čím vás to pritiahlo?
No, je to tak zaujímavé, že ako malé decko som dosť bývala v nemocnici a to, čo ma pritiahlo, to bolo najprv tá uniforma. To ako malé decko vždy som chcela byť zdravotnou sestričkou, aj keď som skončila základnú školu. Moji rodičia ma nechceli pustiť do tejto školy, že na čo a prečo. U nás to bolo tak, že mala som staršieho brata a jedného mladšieho sestru a že akože ešte to tak na dedine, keďže sme bývali, že na čo ja pôjdem do školy ako dievča, ale predsa to trvalo na mne, že ak nič nezapíšem, idem zdravotnú školu. A predsa aj pomáhať tým ľuďom. To ma tak od malička bavilo. Vzťah tým ľuďom. Takže preto som zapísala zdravotnú školu a som veľmi rada. bolo mi také prisľúbené, že no možno keď skončím tú školu a budem dobrou žiačkou, ako som bola, že pôjdem na výšku, ale keďže som bola dievča, takže som zostala len na strednej škole.
Keď si spomínate teda na ten príchod prvýkrát na Slovensko, keď ste prišli, mali ste vôbec pri tej ceste na Slovensko, aké ste mali očakávania? Čo ste si mysleli, že tu nájdete? Alebo čo ste si mysleli, že tu bude?
No tak očakávania, možno, že prídem na Slovensko a možno, že sa tu budem cítiť ako doma. Preto viete, v Srbsku sme my tam Slováci, áno, my tam žijeme od narodenia, naši predkovia, ale predsa sme nacionálna menšina, sme Slováci pre Srbov. A keď sme išli sem na Slovensko, tak som mala taký pocit, že no konečne už budem tam, odkiaľ pochádzam, že nebudem niekto, na koho povedia, no nacionálna menšina. No, aj že za lepším životom prídem. Trošku, keď som prišla na Slovensku, bolo to tak nie veľmi, ale trochu som bola sklamaná, lebo možno tí starší ľudia, áno, vedia za Slovákov vo Vojvodine, v Srbsku, ale za mladších to bolo tak, že vy ste len Srbi. Takže niekedy som bola v tom sklamaná, že proste tam sme len Slováci a tu sme len Srbi. Nie vo všetkých prípadoch, ale akože potom prekvapenie to, že išla som, najprv som pracovala ako opatrovateľka tu, musela som si znostrifikovať diplom. A čo ma príjemne prekvapilo, musela som skladať aj slovenský jazyk na ministerstve zdravotníctva, lebo má základnú školu skončenú na slovenskom jazyku a strednú som už na srbskom, takže som musela ísť tam skladať slovenský jazyk. A keď sme prišli tam, tak viete, opýtate sa kolegyne, ktoré boli pred nami, mám ich zo pár, no že prídeš a prečítam taž nejaký text, za chvíľočku, zo pár viet. No niekedy tak dali, ja som čítala ten text, čítala do konca a bolo mi tak divne, že prečo teraz ja celý text, čo nie sú spokojní so mňou? No ale potom ma to tak prekvapilo, keď mi povedali tí v komisii, že prepáčte, ale my sme vás museli počúvať, lebo nám sa tak pekne páčila vaša slovenčina. Takže to ma tak pekne, príjemne prekvapilo, že no, predsa som vaša.
Takže nepochybne, ja vám musím skočiť do reči, že nepochybne posluchačky a posluchači, ktorí teraz počúvajú, alebo úplne od toho samého začiatku, ako ste začali rozprávať, majú ten istý pocit ako ja, keď som vám telefonovala ešte pred nahrávaním, pretože mne úplne utkvela vaša slovenčina. Normálne ten aj prízvuk, aj mekčenie, že naozaj rozprávate veľmi, veľmi krásne.
Ďakujem.
Už málo kto má takú ľubozvučnú slovenčinu. Kde to je teraz doma pre vás?
No, viete,
koľko rokov ste už tu? Koľko rokov ste? Tri.
Tri roky bolo v novembri, tri roky vo februári, ako pracujem v tomto zariadení. Viete, ako ja to mám zvyk povedať, že tu som doma a tam som doma. Aby som to vysvetlila aj mojim kolegyňam, keď idem, že kde ideš? No dneska idem domov a keď idem domov do Srbska, tak to hovorím, že idem domov.
Takže to pekné. Takže dneska máte dva domovy.
Tak, presne tak, práve dá domovy.
Aká bola práca na Slovensku? Bol nejaký rozdiel medzi tým pocitom, alebo bola tá tréma, keď človek ide prvýkrát do práce, bola tá tréma nejakým spôsobom iná, keď ste nastupovali do práce, prvýkrát do práce na Slovensku?
Áno, bola to iná práca. Samým tým, že som ja tam pracovala sestričku na RZPčky, sem som nastúpila ako opatrovateľka, v inom to bolo zariadení. Samým tým, že je práca celkom iná, celkom tak, že ľudia vás tu nepoznajú, nevedia nič o vás, musíte to nejako dokázať, že to viete pracovať. Ja som mala taký pocit, že viete, aj možno to, že nie som z tohto štátu a stále som sa niečo bála, niečo povedať, niečo spraviť. Predsa sú tu zákony iné. Iné bolo tam pracovať, iné bolo tu pracovať. Bolo to spočiatku ťažké.
Čiže ten strach bol taký väčší?
Ten strach bol väčší. Akože ja som prišla sem tak, že som našla na internete, že sa hľadá práca opatrovateľky. Aj tá ma riaditeľka pekne privítala. Všetko to bolo tak, že prišla som, mala som prácu zabezpečenú. Ale predsa viete, je to tak, neviem. Stále som mala pocit, že najprv, že ja som nie odtiaľto a neviem, čo zajtra bude. Je to tak iné. Tam som mala nejakú väčšiu istotu v Srbsku, kým už teraz môžem povedať, že mám väčšiu istotu tu.
Čiže chcelo to len čas?
Chcelo to len čas. Veľký
skúsenosť.
Čas.
Mm-hmm.
Skúsenosť. A samým tým, že my zdravotníci, keď prídeme sem, tá nostrifikácia skúšok, viete, musíte prísť od menšieho niečo, napríklad tam sestričku, tú opatrovateľku, čo hovorím, je to náročná práca, prešla som si aj cesto. A napríklad takí moji, ktorí prišli zo Srbska a išli hneď robiť do fabriky, im nikto nepýtal ani či vie slovenský, ani či má niečo skončenú, akú školu. A vždy som to tak pozerala, že čo ja všetko musím prejsť. A oni to tak prišli a mohli hneď pracovať. Ale myslím si, že sa to oplatilo. Bolo to ťažké, ale teraz je už to dobre.
Povedzme, že posluchačky a posluchačky to vedia rozlíšiť, ale ja sa na to opýtam. Z vášho pohľadu, keďže ste robili obidve práce, čom je iná práca zdravotnej sestry a opatrovateľky?
Tak ako sám ten prístup klientom je to istý, ale viac je to fyzická práca, väčšia ako opatrovateľky, je, že tu prebaľovanie, dvíhanie, to, čo ja rozprávam, keď som prišla sem, že viete, na RZP-čky sme tam nemali plienky, podať plienku, čo sa, musela som sa aj to zaučiť. Pre mňa aj to bolo niečo také, že aby som vedela toho klienta otočiť, ako, prečo, za čo, aby jemu bolo lepšie, aj mne ľahšie. Kúpanie, kým u sestričky je to viacej tá psychická práca, aj tá zodpovednosť väčšia. Lebo viete, keď niečo sa deje, tak tu opatrovateľky si zavolá sestričku a sestrička je za to preto zodpovedná. Práca opatrovateľky je náročná.
Keď ste prvýkrát sa mali začať starať o človeka, vrátim sa k tomu momentu, ktorý ste spomenuli, založiť plienku. Ja som minulý týždeň rozprávala s pani Belanovou, riaditeľkou zariadenia, v ktorom vy robíte. A práve sme sa rozprávali o dôstojnosti človeka, o dôstojnosti toho klienta, ktorého pred sebou máte. Ako ste sa cítili, keď ste išli prvýkrát k tomu človeku, ktorý tam leží, má za sebou nejaký život, nič o ňom neviete? A máte vstúpiť do úplne najintimnejšej, jeho najvlastnejšej zóny, v ktorej pravdepodobne nikto predtým nebol. A pomôcť mu v niečom, čo z hľadiska všetkých ostatných je veľmi dehonestujúce. Hej? Že niečo také, čo je od maličkého malička sa vlastne toto nestane, hej? Že od bábetka alebo od, ja neviem, 2-3 rokov sa nikto nedotýka alebo nikto nerieši vlastne vylúčovanie človeka.
Tak ako samým tým, že som a ja bola nad tým, že aby som mu to najlepšie urobila, aby sa on necítil akože urazený alebo niečo. Musela som to tak, že najprv som pozorovala kolegynke, ako to robia, zaučala som sa a potom proste oni sú niektorí na nás to tak pozerajú, že necítia sa príjemne v tom, že my im musíme podať teraz plienku, alebo na ktoré niekedy sa to stáva, že oni nebudú jesť, preto aby sme ich nechceli jesť. Stalo sa mi také, že nejedol, len pôrči tomu, aby nebolo, že znovu mu máme vymeniť tú plienku. Takže najprv to bolo tak, že pomaličky prichádzame do, aby sme sa porozprávali s ním a vysvetlíme im to, že je to celkom normálne a taký nejaký blízky prístup k ním, aby mali dôveru k nám, lebo je to, oni sú predsa s nami a vedia, že my musíme prísť za nimi a musia musíme im pomôcť v tom všetkom. Takže je to nepríjemné aj pre nich a je to aj pre nás. Lebo proste, ako aj čo hovoríte, že treba, aby aj oni vedeli, že im nechceme ublížiť, im nechceme zle.
Alebo že sa im nesmejete.
Nesmejete, hej. Mm. Takže je to tak, že keď sa prebaľovali, keď sa vymeniajú tie plienky, už tí, ktorí sú komunikatívni, takže začneme rozprávať celkom o niečom inom. Mm. Takže si to oni nevšímajú, že my vymieňame tú plienku.
Ja som čakala na to slovo, ktoré, či ho poviete, na to slovo dôvera. Lebo to je vlastne základ spojenia medzi dvoma ľuďmi. Takého naozajstného spojenia.
Tak.
Kde jeden aj druhý dôverujú vlastne úmyslom, motivácii toho človeka, ktorý sa sami rozpráva. A pri tej manipulácii vlastne s fyzičnom je to asi o to náročnejšie vybudovať si tú dôveru tak, aby ten senior nemal pocit, že robíte niečo, čo vám je odporné. Ano? Lebo to sú veci, o ktorých nerozprávame, pretože je to, považujeme to za trápne. Hej? Ja mám naopak čoraz výraznejší pocit, že len tým, že budeme rozprávať aj o tom, že staroba znamená, že to telo prestáva fungovať tak, ako sme boli zvyknutí celý život, tak bez toho sa nepohneme. Zaskočí tento moment toho zlyhávania telesného. Zaskočí to ľudí?
Áno, stáva sa to. Stáva sa to a niekedy aj tak, že sa ten stav zhoršuje a oni nám to nepovedia. My sme tí, ktorí si to musíme všímať a potom prísť k ním a pekne sa porozprávať. Takže aj na tom je, že nielen vymeniť tú plienku, ale vôbec aj všímať si ich.
Viete sa na svojich klientov a klientky aj hnevať? Alebo možno, nie že na nich konkrétne, ale je nejaký moment, kedy jednoducho aj vy máte pocit, že už máte toho dosť?
Je. Stáva sa to niekedy. Akože nemôžem povedať, že nie. Lebo proste len preto, že ja mám to v sebe, že ja im nechcem zle, chcem im urobiť dobre a presviečam a dávam všetko od seba. A nejde mi to, niekedy sa to nedá. A samým tým, že možno mám to tak, že nesplnila som to, čo som mala, vôbec to sa nemôžem s tým vyrovnať, že no chcela som a nevyšlo mi to. Stávalo sa to tak párkrát.
A myslím, čo si, vtedy robíte? Čo vtedy robíte?
No už keď sa to nedá, tak keď už nemôžem presvedčiť, alebo také niečo, otočím sa a odindiem, poviem, dobre, riešime to. A možno keď si trošku ja odýchnem, oni odýchnú, o hodinku, o dve hodinky znovu sa zjavím a dáme to nejako potom. Potom si už aj oni premyslia a dávame to. Tak možno nie ten istý deň, zajtra máme to tak aj s vyšetrením, nechcem ísť, nechcem. Aj potom, keď predsvedčíme a povieme, že to je predsa pre vaše dobro, rozmyslíte si o tom, premyslíte. Takže potom to dáme nejako.
Pýtam sa úplne otvorene a teraz nemyslím na toho človeka, ale kričíte? Napríklad niekde inde, nehovorím, že na neho, ale kričíte niekedy? Alebo ventilujete tie pocity frustrácie?
No tak áno, to sa stáva, ale nie tu, ale doma. To je vždy. No, našťastie, že mám takého manžela, akého má a on ma pozná na tom. Takže som rada, že ho mám. A proste už vie, keď prídem domov a keď som nervózna, keď mi povie nejakú niečo, nič zlom a ja vykričím sa na ňo. Potom sa mu ospravedním, lebo on je môj manžel. Ale som veľmi v tom mi pomáha, čo sa toho týka on. A som rada, že ho mám, lebo akože je toto náročná práca. Stáva sa tak, že prídem, že tu akože dobre, ale už potom, keď prídem domov, stáva sa tu.
Spomenuli ste, že súčasná situácia, pandémia, to, čo sa deje aj v médiách, ale v realite najmä, spôsobuje aj rast takej nejakej nervozity alebo toho pocitu nepokoja medzi vašimi klientami, pravdepodobne aj medzi kolegami. Ako sa to prejavuje?
Tak samým tým, že nemôžu mať návštevy, že sú zavretí, keďže ja pracujem na tom oddelení, kde sú sebastační, každý má svoju izbu, pozerá telku. Jeden čas nechodili ani do jedálne, nestretávali sa, stravu mali na izbách. Takže myslím si, že sú z toho nervózni, sú z toho vyľakaní. Samým tým, že sme mali tu COVID a klienti nám zomreli, takže viete, sami ten pocit, keď vyjdu na tú chodbu a mali tu suseda, ktorého... Možno sú z toho vyľakaní, že čo zajtra s ňou bude, vôbec taký pocit. Bolo to také divné. Neviem. Ešte stále sú takí. Možno im chýba aj tá blízkosť, ktorú mali s rodinou, treba raz do týždňa, raz za mesiac, a teraz ju nemajú. Teraz majú len oni nás. A viete, aj my sme už z toho všetko. Je to také náročné vôbec. Je to stresová situácia, takže neviem.
Keď ste mali vo vašom zariadení prvý prípad covidu, ako ste sa cítili, keď ste sa to dozvedeli?
Tak ako... Viete čo, prvý prípad bol u nás v septembri, tá prvá vlna. My sme mali prvú vlnu, potom sme mali za Vianoce. No, tedy v septembri to bolo na mojom oddelení na Bečku, keď sme robili nočnú a len sme dostali akože SMS-ky, že sú pozitívni, 14 klienti. To neviem. V tom všetkom...
Báli ste sa?
Tak nebála som sa, ale nevedela som, čo nás bude čakať. Bolo to tak, že sme presťahovali klienty na druhé oddelenie. Išla som do toho covidu. Tedy tu bola aj moja dcéra. Pracovala ako opatrovateľka, takže sme boli mama a dcéra. Ešte v tej skupine bolo manžel, aj manželka, aj vrchná sestra, jedna upratovačka. Samým tým, že nám boli tedy klienti všetci bezpríznakoví, tedy som prvýkrát nevedela, do čoho idem, čo ma čaká. Ale pravdu vám poviem, že tedy to bolo iné. Tedy sme mali bezpríznakových klientov, bez teplot. Prešla tá karanténa 10 dní. Bola som bez rodiny, ale bola mi tu dcéra. Takže bolo to tak iné. Ale aj samým tým, že tým klienti zdravotný stav nebol ohrozený. Potom to pred Vianocami, to bolo na druhom oddelení, v ktorom som ja v covide tedy ešte nebola. Potom som prišla testovať 30. decembra sem. A bolo to tak, že už od januára idem len osmičky, nebudem mať tie dvanáctky. Išla som otestovať a že zajtra budeme oslavovať Silvestra s manželom konečne po neviem koľkých rokov, lebo zdravotná sestrička, vy nemáte Vianoce, nemáte nič Silvestra, stále ste v práci. No keď sme začali testovať klientov, 14. pozitívny. V tom momente to bolo tak, že čo teraz, už jedno oddelenie máme, kde je COVID. Toto je moje oddelenie, čo teraz, ako. Viem, že to bolo moje tak, že som povedala, že chcete, nech zostanem v COVID-e. Ja som sa tak akože ponúkla ako sestrička. No to bolo, že čo sa týka, že nebudú ma nútiť, lebo že som už bola prvej vlne v COVID-e, ale že ako bolo by dobre. Tak v tom momente som nerozmýšľala akože vôbec. Dobre, ja zostávam v COVID-e. Ale nevedela som, viete čo, tedy to boli pocity. Dobre, no bola som v COVID-e, boli všetci bezpríznakoví. Tak nevedela som, čo z tohto všetkého bude. Ja som zavolala manželovi a povedala som, no nebudeme oslavovať Silvestra, ideme do karantény znovu. A zostala som tu od 30. decembra. Ale môžem vám povedať, že táto druhá vlna bola celkom iná. Klienti nám mali teploty, mali saturky malé. Bolo to celkom niečo iné, čo som nečakala, že bude.
Zopakujem tú otázku. Báli ste sa?
Nie. Akože spočiatku nie, ale už potom, keď sa zhoršil zdravotný stav tým klientom, tak áno. Lebo jedna RZPčka, druhá RZPčka, nemocnica a to len išlo jedno za druhým. Takže vtedy áno. Ale vôbec, že čo sa teraz bude diať ďalej. A ešte na tom, keď aj mne zistili COVID, akože nebolo to príjemné. 3 dni som si ešte pracovala s tými pozitívnymi klientami, ale už potom, keď sme mali ten intervenčný tím a keď prišla lekárka a povedali mi lekárke, že ja už nemôžem pracovať, že musím oddychovať, tom ja som len tak povedala, že ak to bude pracovať, ako ja potrebujem týmto ľuďom pomôcť. Vôbec som nemyslela o tom, že ja teraz nejdem pracovať, že ja nebudem pri tých klientov. Neviem, mala som taký pocit, že ja musím byť pri nich. Chcem byť pri nich, nemusím, ale chcem byť pri nich, lebo potrebovali pomoc. Dosť nás na oddelení, jedna opatrovateľka nemala COVID, vtedy sme všetci mali COVID, boli také sestričky, ktoré vypadli. Takže nemal kto prísť zastúpiť a pracovať. No ale predsa potom na prehovor zástupkyni riaditeľky a vrchnej sestry bolo, že musím oddychovať. Tedy nám robili testy samým tým aj to, že pár z tých našich klientí mali ten britský COVID typ vírusa, medzi nimi som bola aj ja. Takže vtedy som sa prvýkrát bala o seba, prvýkrát v mojom živote. Ja som zostala tu na izbe. Nechceli ma pustiť domov kvôli tomu, že aby sa môj manžel nenakazil a samým tým som bola tu. Pričom im ja veľmi pekne ďakujem a som vďačná za to. Pomáhali mi v tom, mala som teploty, fúzke mi podávali a tak. Ja, ktorá som neverila, že taký COVID jestvuje, lebo viete, v septembri tá karanténa, kde sme nemali príznaky a teraz, tedy som pocítila taký strach aj za seba, že naprosiec Slovenska, v Bratislave v izbe ležím, a nemám nikoho môjho vedľa mňa. No, mala som tu manžela, ale nemohol prísť za mňou. Samým tým potom, viete, máte aj také tie city, že aj tí klienti, ako sa cítili, že tu sú, ale majú len nás, nemajú z tých svojich blízkych. A myslím si, že v takých časoch chýba tá blízkosť rodine. Veľmi chýba. Tedy som sa bála o seba, že čo teraz, keď mi bude zle? Čo teraz, keď mi zavolajú RZPčku? Viete, my dvom cez hlavu vám drobnosti prechádza, že bože, ako sa ten môj manžel dozvedie? Ako to? Neviem. Taký iný pocit. Prvýkrát v živote.
Vrátim sa k tomu, keď ste ešte pracovali na tom oddelení covidu. Ja som sa snažila predstaviť si tú scénu, kedy sú seniori predsa len zvyknutí na to, že majú okolo seba známe tváre, že teda ak aj nevidia rodinu, ale stále vidia každý deň opatrovateľov, opatrovateľky, zdravotné sestry, personál, ktorý tam chodí. A zrazu jedného dňa vidia okolo seba postavy v bielých plášťoch, v tých skafandroch, takých tých overaloch, s maskami, so štítmi. Aký to asi musí byť pocit? To, že vlastne nerozumejú, nepočujú dobre, nevedia, čo tá postava, čo im rozpráva, ak majú nejaké teda problémy so sluchom, načúvacie strojčeky, nevedia ani odčítať spier, pretože tie ústa vlastne a nos zdravotníka sú prekryté, hej, alebo toho opatrovateľa. Čo to muselo byť pre nich?
No, nebolo to pre nich ľahké. Mali sme dosť klientov, ktorí sú nepočujú, majú načúvacie prístroje a viete, že aj my, keď sme si to obliekli, tie skafandery a to, aj my sme ťažšie počuli. Takže tá komunikácia bola veľmi zlá. A zase mali sme takých klientov, ktorí sa aj z toho naštvali, že my kričíme. Ale bolo to také, že a tu prečo zjapete, a tu prečo kričíte a nedáte nám pokoj a nedáte nám kľud. Sťažovali sa napríklad klientka, ktorú mám veľmi rada, aj ona mňa. Najprv mi to tak prišlo, oni zašla, že a prečo sestranička tak zjapete a ticho upúcte. Akože nemohla som sa to, akože mali sme sa tak radi a ona teraz vyskočila po mne, ale ona už z toho všetkého bola zúfalá, že my tu kričíme, ale ja som to vysvetovala klientky, ktorá bola hluchá, ktorá nepočula. Potom som sa jej skúšala vysvetliť, že prečo my kričíme a prečo my to tak rozprávame. Ale môžem vám povedať, že to ju trvalo týždeň. Nechcela sa vôbec so mňou rozprávať, vôbec ma nezdravila, lebo ja kričím a narušujem jej súkromie. To bola vedľa klientka, lebo vedľa bola, ktorá mala COVID. Bolo to ťažké pre nich, ale my sme si to tak robili, že napísali sme si meno, menovky na tie skafandry, vedľa srdiečko sme si nakreslili, aby mali alebo také smajlíke s úsmevami. Takže bolo to tak, že... Ale už nás vedeli, už nás hlas nám poznali, tí, čo dobre počuli. Mm-hmm,
tak, čiže vedeli rozoznať.
Vedeli, mm-hmm. vedeli mm-hmm. proste, vedeli, poznali nás. Myslím si, že boli oni doľakaní v tom všetkom. Lebo viete počuť, ten sused umrel, ten išiel do nemocnice. A už boli aj z toho, keď sme povedali, že ideme volať RZPčku. Jedna klientka povedala, nie, ja nechcem ísť do nemocnice. Moja susedka sa nevrátila.
Nemôžem sa nespýtať na to. Keď vidíte pred sebou pacienta, ktorý, teda klienta zariadenia, ktorý sa stane pacientom, ktorý je chorý na COVID, predpokladám, že je to iné, ako opatrovať zdravého. Napriek tomu, že sú to, že je to človek, ktorý už má za sebou život, naplnený proste. Sú to ľudia, ktorí majú povedzme 80-90 rokov a koniec sa blíži alebo očakáva. Už hľadám také slova, aby som hovorila čo najviac citlivo. Ochorie a covidu podľahne. Je to pre vás ako opatrovateľku rozdiel, táto smrť? Je tam nejaký ten pocit, že ešte predsa mohol žiť, alebo ako sa vlastne vyrovnávate s tým, že máte pred sebou človeka, že sa staráte o človeka, ktorému neviete pomôcť?
Tak nie je to istý pocit, to máte pravdu, lebo nedá sa pomohnúť. Mám ten pocit, že niekedy tak nevyrovnané, že neurobila som niečo, nepomohla som, ale nedalo sa, akože to, čo sa mohlo, to sa urobilo. Ale myslím si, že niektorí mohli ešte žiť. Mám takých klientov, ktorí boli sebastační, ktorí chodili, ktorí sa starali o seba. Áno, mali niektoré diagnózy, a tento COVID len to urýchlil. Ale myslím si, že keby nemali COVID, že by ešte mohli žiť. Neviem. Hovorím, že pracovala som na RZPčky a tam viem, že keď umrli, tak viem, že sme tam nemohli pomôcť, že sme dali všetko od seba. A tu vôbec neviem ani, ako sme mali ešte pomôcť, čo sme mali spraviť, čo sme mohli, akože robili sme to, čo sme mohli, lebo to ešte stále sa nevie, čo a ako neliečiť. Takže naše bolo len to, kto mal teplotu, dáva dole teploty a zavolať RZPčku, keby spadala saturka dole. Ale samým tým ten pocit, že viete, možno len ten vnútorný pocit mi bol ľahší, že keď sme zavolali RZPčku, zavolám RZPčku a ja viem, že aj oni mali niekedy, ale viete, keď mi ho RZPčka nechala tu, a mi ho nebrala. A keby sa niečo stalo, ja som mala ten vnútorný pocit, že ale ja som urobila všetko, ja som volala RZPčku, ja som už nemala čo urobiť. Stalo sa aj tak, že som cez deň volala 5 RZPčkov. Viete, sám ten pocit, že bože, už piatý klient a ja idem volať RZPčku a samým tým, keď navoláte a poviete oni, že už sme tu koľkýkrát, hovorím, tak áno, ale ja urobím to, čo môžem, ale ja už im nemôžem inak pomôcť. A pozeráte na neho, že potrebuje pomoc, nemám už čím pomôcť. Nedalo sa. Iné je, keď má vysoký tlak a teraz už tu dáme tablety a znížime tlak. Inak je, keď má nejaké bolesti, dám analgetika od bolesti, ale to sa nemalo čo.
Je pre vás ako opatrovateľky a opatrovateľov vôbec možné niekde uľaviť tým svojim pocitom a svojej duši, keď cítite bezmocnosť?
Myslím si, že neviem. Nie. Ako to trvá. Možno potrebujeme čas, aby sme sa vyrovnali s tým, že nemohli sme pomohnúť. Nedalo sa to. Ale čas. Jedino len čas. Nič viac sa nedá. Čas.
Ja totiž rozmýšľam nad tým, keď pandémia pominie, čo budeme robiť ako spoločnosť s ľuďmi ako vy, ako zdravotníci, lekári, lekárky, zdravotný personál, sestry, ošetrovatelia, opatrovatelia, ktorí prežili túto traumatickú skúsenosť s covidom, najmä teda v situáciách, kedy ich pacienti, pacientky, klienti, klientky zomreli. A oni mali pocit, že sa vlastne nedokázali postarať, že nevedeli urobiť už viac, tak ako to hovoríte vy, ako opisujete tie pocity. Preto ma zaujíma, že či je niečo okrem času, ale možno nie, že iba ten čas je to, čo lieči, lebo to sa hovorí, že čas lieči, že akým spôsobom môžeme pomôcť aj ľuďom ako vy. Čo podľa vás, alebo je niečo, čo by sme pre vás ako spoločnosť, ako ľudia, susedia, priatelia, známi, rodinní príslušníci takých ľudí, ako som vymenovala, čo môžeme pre vás urobiť, aby sme vám uľavili v tom pocite veľkej zodpovednosti a v tom, že možno niekedy jednoducho ste bezmocní a neviete urobiť viac?
Tak neviem, možno mám niekedy taký pocit, že možno tí príbuzní si myslia, že možno sme mali urobiť niečo viacej. Mám taký pocit niekedy. Možno len keby si uvedomili všetci, že predsa sme naozaj robili to, čo sme mohli, aj že sme viac naozaj nemohli urobiť. A myslím si, že nikomu nám je nie ľahko, že nám zomreli klienti. A že vôbec len tak, aby sme necítili to. Možno aj od ich strane, že možno sme mohli spraviť niečo a sme neurobili. Ale myslím si, že každý z nás urobil to, čo mohol. Aj to, čo sme cítili, že najviac ako pre samého seba, čo urobiť. Myslím si, že sme nemohli viacej. Všetko to, čo sa dalo, sme urobili. Možno len ten pocit viny, aby nám niekedy nedávali, že no možno keby ste to urobili, alebo keby ste to urobili. Možno niekedy tak prichádzame, že možno príslušní príbuzní hovoria, že no keby ste to, alebo to. Ako ja to hovorím, najlepšie byť vojak po vojne. Aj teraz možno rozmýšľame tak, alebo tak. Ale v tom momente sme všetci robili to, čo sme mysleli, že áno, to je správne. A sme išli o to, aby sme zachránili život. No žiaľ Bohu, niekedy sa to nedalo. Dostali sme mail od jedného klienta, ktorý zomrel, ktorom nám poďakovala všetkým za starostlivosť, Aj čo ma príjemne prekvapilo, že v tom maili písalo presne, zaďakovala mi veľmi pekne aj ona, že som bola tá posledná, ktorá som bola pri jej otcovi, držala za ruku, keď ho brala RZPčka.
Aký to bol pocit to čítať?
Ako z jednej strany som to cítila, že zaďakovala mi za tú poslednú chvíľu, ale zase z druhej strany to bol taký pocit, že neviem, také niečo, že áno, bola som posledný krát pri ňom, ale nepomohla som mu v tom, aby ostal živý. Ako pomohla som v tom všetkom, čo som mohla, ale predsa tu prišla smrť. Takže z jednej strany to bolo také príjemné, ale z druhej strany to nebolo príjemné. Príjemnejšie by mi bolo, keby mi niekto zaďakoval a ten klient zostal živý.
Aký máte pocit, keď rozmýšľate nad tým, že by to mohlo prísť tretíkrát?
Tak pravdu vám poviem, že teraz áno, nie, že to nezvládnem, ale proste sa bojím ďalšieho zomierania, ak by to bolo. Ďalších tých klientov, ktorých po prvej vlne som sa nebála. Po druhej už mám ten strach. Strach možno znovu toho, že zavretý byť tu prvýkrát 10 dní, teraz som bola nejakých 17 dní s tým, že som aj ja tu mala COVID, byť odvojená od rodiny. Možno aj nám chýba tá rodina. Vôbec samým tým, že som ja zo Srbska, že som tu, samým tým, že takáto situácia, aká je, možno aj mne chýba to odísť trošku, byť s rodinou, možno raz za 2 mesiace, cítiť sa blízka s niekým, toho sa bojím, že znovu byť zavretá a znovu neviem vôbec. Koľkokrát si pomyslím, že proste sa zbaliť a odísť domov, za rodinou, domov. Ale bola som doma a odtiaľ som chcela prísť sem. Takže ja by som aj tu, aj tam. Vôbec, keby sa to už také pocity, že keby to už prišlo tak, že nech môžeme chodiť domov trošku za rodinami, tak by to bolo lepšie. A verím, že by to bolo ľahšie aj našim klientom. Treba raz za mesiac, aby si videli, že vôbec by to bolo tak iné.
Bol niekedy moment, kedy ste premýšľali, či táto práca, ktorú robíte, že ju chcete robiť stále, alebo bol moment, keď ste si povedali, že už asi viac nevládzem?
Bolo. Stávalo sa to. Stávalo sa to koľkokrát, že viete, prídete do práce s tým, že chcete pomôcť, dať sa 100%, urobiť všetko. Stáva sa, že klienti sú nie vždy spokojní s nami. Aj keď sa dávame 100%, akože, lebo táto práca, Valem, ja to tak vnímam, toto mi ako druhý domov. Tu som viac času, ako teraz doma s manželom a dávam na to všetko, aby sme to, tak aj my sme živí ľudia, niekedy aj my pochybíme, ale nie, že to chceme, no tak stáva sa. A niekedy sú aj príbuzní, nie sú vždy vďační, nie sú vždy spokojní s nami. A viete, kvôli tomu som niekedy, že proste, že čo tu hľadám a že možno keby som išla niekam pracovať preč, tak by to bolo iné. Lebo viete, keď som pracovala, znovu sa vracam na tú RZPčku, tam boli takí klienti, že ich vidím dneska a možno ich vidím o mesiac a možno ich vôbec nevidím. Urobíme, čo urobíme a ideme ďalej. Ja vôbec som nevedela, čo sa dialo s ním. Tu som s nimi každý deň. A a snažím sa pomohnúť, snažíme sa všetci pomohnúť, ale hovorím, nie je to všetko tak, že no, milé, zlaté v tom všetkom.
A čo vás napriek týmto pocitom pri tej práci aspoň zatiaľ vždy udrží?
Tak akože poznám to tu, nechávam to tak, že sú to starí ľudia, ktorí dneska sú v takej povahe, zajtra sa už to zmení. Ale najviac, čo ma neodradilo odísť odtiaľ, to je aj to, že mám také vedenie, čo som veľmi vďačná, že naozaj aj pani riaditeľka, aj pani vrchná, a že pracovala som na Slovensku a stretla som tu neskutočných ľudí. To ma obdržiava v tomto zariadení a že sú, stoja za nami a keď vždy sú pri nás. A keď potrebujem niečo v ústretí, aj odísť za rodinou, aj to, že môžem ísť a že si to vážim. Môžem, to si veľmi vážim, lebo potrebujem tú blízkosť, tú rodinu. Nikdy nebolo, že nemôžem ísť, ako vždy bolo. Aj keď potrebovala som aj teraz pomoc pri liečení, pri covide, treba z niečo, tu sú, vždy sú mi nájde, ako nejaká druhá rodina.
Veľmi pekne vám ďakujem za tento rozhovor. Veľmi som si ho užila. Akú najlepšiu radu v živote ste dostali?
Že myslím veriť v sebe a že sa nesmiem vzdávať.
Keby ste v tomto momente mohli byť kdekoľvek na svete, kde by ste sa ocitli?
No, doma. Pri mojich deťoch.
Ďakujem, že ste počúvali môj podcast V ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.